Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан президентінің халыққа жолдауында дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны жүзеге асыруға қатысты мәлімдемелер айтылды. Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләсов пен басқарма төрағасының орынбасары Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Орта Азиядағы мұсылман құқық қорғаушылары Human Rights Watch халықаралық ұйымын Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркептің тағдырына араша түсуін сұрап отыр. Кейбір сарапшылар қаржы дағдарысы ислам банктеріне әсер етуі мүмкін дейді. Және Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергені туралы ақпарат шығып отыр. Және батыстық ғалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейім деген жаңалықты ашып отыр. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізді azattiq.org деп интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстандағы бірқатар ақпарат құралдары Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшылары Мұхтар Әбіләсов пен Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс қозғалып, оларға Интерпол арқылы халықаралық іздеу жариялағандығын хабарлады. Алайда мемлекеттік ресми органдар бұл ақпаратты растамады, бірақ оны жоққа да шығармай отыр. Жергілікті саяси сарапшылар болса, бұл істің саяси астары бар екендігін айтады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғалды деген ақпаратты растамады.
Қандай мәлімдеме біз таратпаймыз, қандай комментарий болмайды бізде. Оны жоққа да шығармаймыз, расқа да шығармаймыз.
Сондай қаржы полициясы мен бас прокуратурада дәл осындай жауап беріп отыр. Бұл уақытта наурыздың 6 күні Қазтаг агенттігі құқық қорғау органдары Мұхтар Әбіләсовтың туған туысқандарын қудалауды бастағандығын хабарлады. Атап айтқанда, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің қызметкерлері БТА банкінің бұрынғы басшысы Әбіләсовтың туысқаны Агенто С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековті наурыздың 2-сі күні ұстап, оған қарсы қылмыстық кодекстің 3-ші тармағы 177-ші бабы бойынша алаяқтық жасаған деген күдікпен қылмыстық іс қозғаған. Бұл ақпаратты айыпталушының анасы Шолпан Әбіләзова растаған. Оның айтуынша, полиция Тайыр Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының басқа да қызметкерлерін тергеуге алған. Сондай-ақ, Қазтаг агенттігіне Тайыр Дүйсенбековтің жақын досы Әсет Атабаев Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қалалық департамент тергеушісінің қаулысында Мұхтар Әбіләсовқа қатысты қылмыстық іс қозғалды деп жазылғандығын айтып, соған байланысты оның туған туыстары да автомат түрде күдіктілердің қатарына жатқызылған болуы мүмкін деген болжамын білдірген. Шолпан Әбіләзова болса, өзінің баласын қамауға алғандығын оның Мұхтар Әбіләсовпен туыстас екендігінен көріп отыр. Сондай-ақ, наурыздың 6-сы күні Мұхтар Әбіләсовтың тағы бір туысқаны Ақмарал Әбіләзова БТА банкінің директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды. Бұл туралы ақпаратты Азаттық радиосына банктің баспасөз хатшысы Жанна Шамова хабарлады.
6 наурызда БТА банкі акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында 9 адамнан тұратын директорлар кеңесінің құрамын бекіту жөнінде шешім қабылданды. Осылайша директорлар кеңесінің құрамына Арман Дунаев, Әнуар Әденов, Абай Ескендіров, Қайрат Асекенов, Айдан Кәріпжанов, Ерлан Тәтішевтер кірді.
Дит банк өкілі. Бұған дейін хабарланғандай, ақпанның 2-сі күні Астанада өткен үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов БТА банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбіләсов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовтің қызметтерінен кетірілгендігін хабарлаған болатын. Дәл сол күні Мұхтар Әбіләсов интернет арқылы жариялаған мәлімдемесінде үкіметтің бұл қадамын мемлекеттік рейдерлік деп бағалаған еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді ағайын, сонымен Тұран Әлем банкінің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләсов пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс ашылып, оларға халықаралық іздеу жарияланды деп хабарланып отыр. Бұдан 2 күн бұрын Қазақстандағы оппозициялық басылымдардың бірі Республика газеті Мұхтар Әбіләсовтың жалға алып тұрған үйіне қаржы полициясы, бас прокуратура, Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдерінің тінту жүргізгендігі туралы жазған болатын. Ақпанның 2-сінде Тұран Әлем банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбіләсов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов қызметтерінен кетірілген болатын. Сол күні Мұхтар Әбіләсов интернет арқылы жариялаған мәлімдемесінде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік, ал шенеуніктерге экономикалық білімсіздік пен саяси көрсоқырлық танытып отыр деген баға берген еді. Оның үстіне Әбіләсов одан кейін Азаттыққа берген арнайы сұхбатында да Қазақстандағы қаржы дағдарысын үкіметтегі топтар жасап отыр деген. Соңғы хабарлар қарағанда Тұран Әлем банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләсовтың туысы Тайыр Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының бірнеше қызметкері тұтқындалып, заң орындары Дүйсенбековтің өзін бірнеше рет жауапқа шақырғандығы айтылуда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас.
Карама-кайшы көз карас.
Жаштарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз аппарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, жұма күні парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында Қазақстан президенті халыққа үндеу жолдады. Онда елде 2009-2010 жылдары дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны шикізат саласынан түсетін қаржының есебінен жүзеге асыруды ұсынды. Жаңа бағдарламаға осыған дейін ұлттық қордан бөлінген қаржыға қосымша 600 миллиард теңгеге жуық бөлінетін болады деген Нұрсұлтан Назарбаев бұның уақытша бірақ қажетті шара екенін атап айтып, әлемдік дағдарыстың әлі жалғасуы мүмкін екендігін де ескертті. Бұған дейін Қазақстандағы шикізат саласынан түскен қаржы ұлттық қорға аударылып келген еді. Қазақстан үкіметі осыған дейін дағдарысқа қарсы шараларға ұлттық қордан 10 миллиард ақш доллары көлемінде қаржы бөлді. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, тақырыпты Асандағы әріптесім Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Мен жұмыспен қамту стратегиясын жүзеге асыру үшін дағдарыстан кейінгі дамытуды қамтамасыз ету үшін тоқтамауды, әрмен қарай қозғалуды ұсынамын, деді президент Назарбаев. Осы мақсатқа жету үшін 2009-10 жылдарда ұлттық қорға аударылып келген шикізат секторының табысын экономиканы жаңартатын жаңа жоспарға жіберуді дұрыс деп санаймын, деді ол. Барлығы бұл ұлттық қордан алынған ақшаларға қосымша 600 миллиард теңге береді. Бұл уақытша, бірақ қажет шара. Бұл жағдайда біз қазіргі уақытта елде бар жалпы резерв көлемін сақтап қаламыз, деді президент. Дағдарыс қарапайым емес, сондықтан одан шығу жолдары да өзгеше болу керек. Қазір көбі экономиканы қолмен басқаруға келіп отыр. Сондықтан терең, радикалды жолдар әлемдік қоғамдастыққа, нарықтық экономиканың келесі зигзагтарында қауіпсіз болуға көмектеседі, дейді президент Назарбаев.
Кризис непростой, поэтому подходы и путь к нему должны быть совершенно другими. Многие приходят к ручному управлению экономикой, поэтому глубокий подход, радикальный подход, мне кажется, поможет мировому сообществу найти те пути, через которые мы будем более безопасны в следующих зигзагах мировой рыночной экономики.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Доскөшімнің пікірінше, бұл жоспарлар жүзеге аспай қалуы мүмкін.
Біздің биліктің осы уақытқа дейін жасап жатқан жұмыстарының үлкен бір бағдарламалар, инвесторлар, әйтпесе жаңағы үлкен бір компаниялар мәселелердің бәрі де жүзеге асып жатқанын көрген жоқпыз біз. Сондықтан оған кеткен ақша менің ойымша бір құрдымға кеткен ақша сияқты болып отыр да. Дәл қазіргі кезде менің ойымша ең бірінші мәселе қазір халықтың әл-ауқатын ұстап тұру, халықтың мысалы дағдарыстың кезіндегі тұрмыс жағдайларына көмектесетіндей арнайы бағдарлама жасалу керек сияқты.
Ал Нұр Отан билік партиясының хатшысы Ерлан Қариннің пайымдауынша, бұл жолдауда дағдарысқа қарамастан әлеуметтік шараларға көп қаржы бөлінбек.
Экономика әлеуметтегі блоктағы айтылған елбасының негізгі ойы, ол дағдарыс жағдайында да бәрбірде де мемлекеттің саясаты әлеуметтік басымдықты сол күйінде қала береді.
Ал саясаткер Дос Көшімнің ойынша, ол дағдарыс кезінде жасалған бұл жолдаудан халыққа көрсетілетін көмек туралы естігісі келген.
Қазір мемлекет біз болашақта өндіріс көбейтеміз деген мәселелерді алға қойып отыр да, ал әсіресе әлеуметтік жағдай өте төмен адамдарға ашаршылықтың деңгейіне дейін жету мүмкін де, бұған байланысты ешқандай бағдарламаны біз естіген жоқпыз. Сондықтан менің ойымша, қанша жаңағы түскен табыстың міндетті түрде жартысына жуығын әлеуметтік қолдау бағытына жұмсалу керек, және бұл мәселе бүгіннен бастап жүзеге аса беру керек, ертең арғын емес. Ол ертең арғынның бәрібір алдамшы дүние сияқты болып естіледі да маған. Себебі құрылыс компанияларына қолдау, банкілерге қолдау дегеннің бәрі үкіметтің өзін өзі қолдаған сияқты. Солардың жиендері, солардың нағашыларының жасаған мәселелер, былайша айтқанда байларды биліктің қолдауы, біздің ақшамызға қолдауы болып көрініп отыр осы уақытқа дейінгі жасалған мәселелердің бәрі.
Радикалды емес оппозицияға жатқызылып жүрген Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың пікірінше, дағдарысқа қарсы өзге шаралармен салыстырғанда бұл жолдауда екі мәселеге басты назар аударуға болады.
Бірінші басты кемшілік, үкімет өзінің ұлттық компаниялардың мөлдір жария жұмыс жасау жөнінде ештеңе айтылған жоқ дегенбіз. Сонымен қатар индустриялық 30 жобаны шегеріп қойып, ең басты назарды инфрақұрылымға аудару керек дегенбіз. Үкімет бағдарламасында бұл бап жоқтығын. Міне бүгін бірінші рет президент осы бағдарламаларды айтты. Екіншіден әкімшілік шығындарды азайту керек деген ұсынысты біз сонда бірінші рет айтқанбыз. Ол да үкіметтің бағдарламасында жоқ. Осы екі мәселені президент өзінің жаңа бағдарламасының негізі етіп қабылдаған.
Президент Назарбаевтың пікірінше, бюджеттің шығыс баптарын қатаң үнемдесе де, орасан қаржы үнемделеді. Осыны ескере келе, үкіметке республикалық бюджет шығыстарын ықшамдауды және күн сайын бюджет қаржысының жұмсалуын қадағалауды тапсырамын, деді президент Назарбаев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадыр менде радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан президенті халыққа жолдаған үндеуінде 2009-2010 жылдардағы шикізат өнімдерінен түсетін пайданың ұлттық қорға емес дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны жүзеге асыруға жұмсалатындығын хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бұл туралы толығырақ Азаттықтың интернет парақшасынан табаласыздар. Интернеттегі адресіміз azatlik.org деп аталады. Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Обама әкімшілігінің ресеймен тығыз әріптестік орнатқысы келетіндігін мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Судан үкіметін елден көмек ұйымдарын шығару туралы шешімін қайта қарауға шақырды. Иран Эквадордағы электростанциясының құрылысын қаржылай қолдау білдіруді жоспарлап отыр. Осы аптада соққыға жығылған қырғыз журналисі өзіне қол жұмсағандардың табылатындығына күмән келтіруде. Қырғыз парламенті АҚШ одақтастарын Манас әуежайынан шығару туралы бірауыздан шешім қабылдады. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сіздер Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Орта Азиядағы мұсылман құқық қорғаушылары Human Rights Watch халықаралық ұйымын Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтің тағдырына араша түсуге шақырып отыр. Кейбір сарапшылар қаржы дағдарысы ислам банктеріне әсер етуі мүмкін дейді. Қатты жер сілкінісі болған жағдайда Алматыдағы көп қабатты үйлердің 30% құлайды дейді жапондық ғалымдар. Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс бергені туралы ақпарат шығып отыр. Сондай-ақ көптеген жылдар қоғамдық жұмыстармен белсене айналысқан экономист жұмысшылар қозғалысының төрағасы Сақып Жаңабаева мен елдегі саяси жүйе мен ұлттың тағдыры жайлы өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Және батыстық ғалымдар жылқы жануарын бірінші болып қазақтар үй шаруашылығына бейімдегендігі айтылып отыр. Қымбатты ғайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azatlik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырайық. Алматыдағы Орта Азиядағы мұсылмандардың адам құқығын қорғау комитеті Алматы инфо тәуелсіз газетінің меншік иесі және бас редакторы Рамазан Есіркеповтің денсаулығына алаңдаушылық білдіруде. Олар адам құқығын қорғаушы Human Rights Watch ұйымына қайырылып мәлімдеме жасады. Аталмыш комитет үкіметке журналистке қатысты жауапқа тарту шараларын өзгерту керек дейді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейле Сұлтан жалғастырады.
Орта Азиядағы мұсылмандардың адам құқығын қорғау комитетінің директоры Мұрат Телбеков Рамазан Есіргеповтің денсаулығы нашар деп отыр. Ол халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымының аймақтық бөлім директоры Андре Бергпен журналистке қатысты мәселені талқылап бір шешім шығаратындығын алға тартып отыр.
Рамазанның денсаулығы нашар, асқынып барады, оған күтім керек. Біздер темір торды үй тұтқынына ауыстыруды талап етіп отырмыз. Ол қоғамға қауіп төндіретін адам емес. Рамазан темір торда отырған қылмыскерлермен отыруға тиісті емес. Біз қосымша мемлекет басшысына, премьер-министрге хат дайындап жатырмыз.
Деді Мұрат Телбеков. Осы жылы қаңтардың 12-сі күні Рамазанның жұбайы Раушан журналистерден және қоғамнан жарының тағдырына араша түсуді қиын қыстау кезде оған көмектесуін сұрап, баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Рамазан Есіргеповтің денсаулығына қатысты жұбайына хабарласқанымызда ол кісі сұхбат беруден бас тартты. Естеріңізге сала кететін болсақ, 2008 жылдың 21 қарашасы күні Алматы инфоапталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады? Президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?» деп аталатын мақала Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің қылмыстық іс қозғауына түрткі болды. Мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған. Құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы Махмадов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқаны туралы баяндалған. Осыған байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қарсы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228-ші және 172-ші баптары бойынша қылмыстық іс қозғап, оны жауапқа тартуда. Алайда осы мәселеге қатысты Азаттық радиосына Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті тергеу басқармасының бастығы Талғат Айтқожинов сұхбат берген еді.
На сегодняшний день Исеркепов доставлен.
Исеркеповтың сарекетінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228-ші және 172-ші баптарында мемлекеттік құпияларды заңсыз алу, жария ету қарастырылған қылмыстық құрам болғандықтан, осы екі бап бойынша қылмыстық іс қозғалып, ол күдікті ретінде жауапқа тартылып отыр. Ол бізден өзін ақтауды талап етеді.
Если человек невиновен, он должен доказать, дать показания.
Сондай-ақ біз осы мәселеге қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментіне хабарласқанымызда, олармен тілдесу мүмкін болмады. Сондай-ақ өткен айдың 14-сі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти ресми ақорданы мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинап, жариялады деген айыппен абақтыға жабылған журналисті босатып, өзінің тиесілі заңдарын халықаралық стандарттарға сәйкестендіруге шақырғанын мәлімдеген болатын. Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов емделіп ауруханада жатқан жерінен 6 қаңтар күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу бақтысына жабылған болатын. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажинге жолдаған хатында Миклош Харашти ең бірінші әрі маңызды қадам ретінде мен сіздің өкіметіңізден журналисті босатуын өтінемін деп жазған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Сонымен Орта Азиядағы мұсылман құқық қорғаушылары Human Rights Watch халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркептің тағдырына араша түсуін сұрап мәлімдеме жасап отырған жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, ғалымдар археологиялық қазба жұмыстарында 5500 жыл бұрын жылқының бірінші рет Қазақ жерінде үй шаруашылығында бейімделгендігіне дәлел тауып отыр. Ондағы айғақтар жылқының үйретілгені атқа міністің 1000 жыл бұрын болғанын көрсетуде. Археологтар ұзақ уақыт бойы жалпы жылқылар алғаш рет үй шаруашылығына қола дәуірде бейімделген деп сеніп келген. Адамзат бірінші рет металл қолдануды үй шаруашылығынан қару-жараққа дейінгі түрлі мақсаттарға пайдалануды бастаған. Археолог ғалымдардың қазба жұмыстарында қола дәуір кезіндегі металдық заттар табылған, оның ішінде сол кезде жылқылардың мініске пайдаланылғандығын дәлелдейтін аттың үзеңгі жүгені сияқты әбзелдер табылды. Бірақ солтүстік Қазақстаннан табылған археологиялық қазбалар аттың бірінші үй қолданысында болғаны Қазақ жерінен 1000 жыл бұрын бастау алғанына дәлел болып отыр. Бұл кезде адамдар көбіне тастан жасалған заттар мен мыстың өзін шектеулі түрде ғана пайдаланған. Британияның Эксетер университетінің археологы Алан Отрам бастаған ғалымдардың тапқан қазба жұмыстары жылқылардың бірінші қолға үйретілуін ежелгі Ақмола облысындағы Ботай мәдениетіндегі қазақтар бастағандығын көрсетіп отыр.
Conventional wisdom would have it that the horses were domesticated in the Bronze Age sometime around 2000.
Жалпы қабылданған пікір бойынша жылқылар қола дәуірде қолға үйретілген, ол шамамен біздің дәуірімізге дейін 2000 бәлкім 2500 жыл бұрын. Біздің бірақ тапқан осы зерттеулерімізде аттардың үй шаруашылығына бейімделгендігі біздің жыл санауымыздан 3500 жыл бұрын Қазақстанның солтүстігіндегі Ботай мәдениетінде болғандығына айқын дәлел бар. Және біз тапқан бұл жаңалық жылқылардың азық үшін ғана үй шаруашылығына пайдаланылғаны емес, оларды сондай-ақ мініп сүтін алғаны туралы болып отыр, дейді ол. Британиялық бұл топ осы аптада тапқан жаңалықтары туралы Science журналында жариялады. Басында Орталық Азия жылқыларды алғашқы болып қолға үйреткен аймақ ретінде ұсынылып келген, оларға қоса таяу шығыс пен Қытай сияқты аймақтарда жануарларды үй шаруашылығына пайдаланғаны айтылған. Бірақ жаңа зерттеулер бұл болжамдарға көбірек айғақ келтіріп отыр. Археологиялық қазбадан табылған жылқы сүйектері арасында олардың тістерімен қатар ыдыс-аяқ сынықтары да болған. Оларды жақынырақ зерттеп келгенде ғалымдардың сол замандағы көріністері көз алдыларына келіпті. Аттың сүйектеріндегі тас пен пышақтардың белгілері оларды ет үшін сойған ндығы көрсетілген. Бұл таңғаларлық жайт емес, өйткені бірнеше ғасырлар бұрын адамдар аңшылық жасағанда жабайы жылқыларды құрықтаған, дейді ғалымдар. Бірақ ең бір таңданыс тудырған мәселе ол ыдысқа құйылған бие сүтінің дағы қалған. Ғалым Отрамның айтуынша, ыдыс аяқта болған қалдықтар арқылы тіпті мыңдаған жылдан кейін де құпияны ашуға болады екен. Адамдар бие сүтін ішкені туралы деректер сол кезде жылқының ешкі және қой сияқты үй жануары болғанына жеткілікті дәлел бола алады. Дегенмен ғалымдар жылқының сол кезде қолға үйретіліп, мініске жарағандығын да анықтап отыр. Және археолог ғалымдар жылқының адамның тұрмыс-тіршілігіне пайдаланылуы адамзаттық өркениеттің даму деңгейі деп бағалады. Ғалым Отрамның пікірінше, ілкі кезде аттың жүгені теріден жасалса керек. Бұл жөнде бүгінгі күнге жеткен дәлел болыңқырамай тұр. Дей тұрғанмен археолог ғалымдар сол замандарда теріні жұмсарту және одан тартпа таралғы жасау үшін қолданылған арнайы жабдықтарды қазба жұмыстары кезінде тауып алды. Егер ғалымдардың дәлелдегеніндей, жылқы малын қолға үйрету ісі біздің жыл санауымыздан бұрын-ақ қолға алынғандығы дәлелденсе, онда сонау аталған ықылым замандарда адамдардың көлік ретінде нені пайдаланғандығы туралы біздің түсінігіміз түбірімен өзгеріске ұшырамақшы, дейді ғалымдар. Мініс жылқыларының арқасында адамдар жай ғана сапар шегіп немесе кейін байтақ далада сауда саттықтарын сәтті жүргізіп қана қоймай, сонымен бірге соғыс кезінде жүйрік аттардың қанатында айтулы жеңістерге қол жеткізіп отырған. Қазақ археологтары жылқыны қолға үйрету ісі қола дәуірінен көп бұрын басталған деген ғылыми болжамдарын талайдан бері айтып келеді. Олармен бірлікте жұмыс жүргізген британиялық ғалымдар тобының айтуынша, әлгіндей болжамды ұстанушы ғалымдардың бірі Көкшетау университетінің ғалымы Виктор Зайберт. Отрамның айтуынша, Зайберт пен оның біраз әріптестері біздің жыл санауымыздан бұрынғы жылқы малын қолға үйреткен ұрпақ пен қазіргі ат құлағында ойнаған қазақ халқының арасында тікелей байланыс бар екендігін айтады. Ғалым Отрам осылай дей келіп, қазақ даласында жүйрік баптап, ат жарысын өткізіп, жылқы малына қатысты тағы басқа да ұлттық ойындарды дәстүр ретінде жалғастырып келе жатқан қазақ халқының бие байлап қымыз ішіп отырғандарына баса назар аударған. Сонау біздің жыл санауымызға дейінгі Ботай мәдениетінде өмір сүрген халықтың ішкен қымызы мен қазіргі қазақ қымызының дәмінде қаншалықты ұқсастықтың бар екендігін айта қою әзірге ертерек екендігін мойындай келіп, ғалым Отрам былай дейді.
I once asked an old Kazakh gentleman that very question, and he said it's because the fresh milk tastes of nothing.
Бір жолы мен егде қазақ азаматынан қымызды неліктен ашытатындары туралы сұраған едім. Ол азаматтың түсіндіруінше, саумал сүттің ешқандай дәмі болмайды, сондықтан жаңа сауылған сүт тек сәбилерге ғана беріледі екен. Мен сонда ойға қалдым. Демек, ол кездің тұрғындары бие сүтін ашыту арқылы оның дәмін ғана кіргізіп қоймай, сонымен бірге тоңазытқышы болмаған әлгі ерте заманда бие сүтін ашыған күйінде ұзаққа сақтау амалын тапқан екен-ау деп. Егер сіз бие сүтін ұзақ уақытқа сақтағыңыз келсе, онда оны ашыған күйінде ғана сақтауға болады, деді археолог ғалым. Британия археологтарының айтуынша, жылқы баласының қолға үйретілуі біз ойлағаннан да ежелгі замандарға жалғасып жатқандығы туралы ғылыми жаңалықтардың көптеп табылуы тарихи талай-талай сауалдарға жауап беріп үлгерді. Сонымен қатар, оған жалғас небір жаңа сұрақтар да пайда болуда. Сондай сауалдардың бірі, бәлкім Орта Азияның әлі зерттеулер жүргізілмеген өзге түкпірлерінде де жылқыны қолға үйрету ісі бір сөз етіп отырған дәуірден де ертерек басталған болуы мүмкін ғой деген сұрақ туады, дейді. Келесі бір қомақты сауал Еуразия кеңістігінде жылқыны қолға үйрету ісі мен оның өнімдерін пайдалану үдерісі қалай дамыған деген сұрақ болып отыр. Әзірге бұл сауалдың шешімін табу археология ғылымының болашағына жүктелер шаруа болып отыр. Қазақстанның солтүстігіндегі осы зерттеу жұмыстарын Британияның қоршаған ортаны зерттеу кеңесі мен Британия академиясы және ақштың ұлттық ғылыми қоры қаржыландырған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізге айтып өткендей, ғалымдар археологиялық қазба жұмыстарында 5500 жыл бұрынғы жылқының бірінші рет қазақ жерінде үй шаруашылығына бейімделгендігіне дәлел тауып жаңалық ашып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар беріледі. Одан кейін хабарларымыз тағы да жалғасатын болады. Соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға қаржы дағдарысы ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деген хабар, Шешенстан президентінің шеттегі шешендерді өлтіруге тапсырыс берген туралы және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.